Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε πάνω στην προηγουμένη εκπομπή μας, η οποία ήταν αφιερωμένη στο θέμα της λεγόμενης ιδεολογικοποιημένης εκκλησίας ή γενικότερα στη σχέση ιδεολογίας και εκκλησίας. Θα θυμίσω λίγο την προηγουμένη τελευταία μας παράγραφο της ενότητος για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε την επόμενη στη σειρά παράγραφο των σκέψεών μου. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι η ζωή, η ανθρώπινη, προσδιορίζεται από τη συνείδηση και όχι η συνείδηση από τη ζωή. Είχαμε πει επίσης ότι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε στην καταχάριν αθανασία της ψυχής μετά τον βιολογικό θάνατο του ανθρώπου. Και επίσης ότι αυτό το οποίο διακρίνει τον άνθρωπο από το ζώο είναι ότι ο άνθρωπος κινείται μέσα σε έναν κόσμο νοημάτων, πράγμα το οποίο υποδηλώνει προθετικότητα, την οποία δεν έχουν, στερούνται τα ζώα. Η προθετικότητα σημαίνει ότι ο ορθός, σωστός, ολοκληρωμένος, υγιής ψυχοπνευματικά άνθρωπος, αυτό που λέγει ταυτόχρονα και το πράττει. Είναι αυτή η ταύτιση μεταξύ θεωρίας και πράξης ή λόγου και πράξεως που η εβραϊκή φιλολογία το ονομάζει νταβάρ. Δεν διακρίνει δηλαδή μεταξύ ψηλού με γιώτα λόγου ή απλής θεωρίας και πράξεως, δηλαδή εμπειρικού γεγονότος ή βιώματος. Ως εκ τούτου, η πραγματικότητα, όπως άλλωστε μας διαβεβαιώνει και η σύγχρονη κβαντομηχανική, δεν ταυτίζεται με την εμπειρική πραγματικότητα. Άλλο πράγμα δηλαδή είναι το τι προσλαμβάνουμε μέσω των αισθήσεών μας και άλλο αυτό το οποίο στην πραγματικότητα υπάρχει και υφίσταται. Άρα δεν κατασκευάζει η εκκλησιαστική σύναξη, όπως μερικοί θεολόγοι διατείνονται, το δόγμα της θεολογίας. Αλλά το δόγμα είναι μία αποκεκαλυμμένη αλήθεια, την οποία καλείται δια της κατηχήσεως, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, να δεχθεί ή να απορρίψει ο άνθρωπος. Και τούτο βεβαίως θα το κάνει δια της λιγότερης ή περισσότερης πίστεώς του. Ως εκ τούτου, δεν είναι η κάθε ιδεολογία ιδεαλιστική, ούτε και ηλιστική. Άλλο αυταπάτη και άλλο σφαλερότητα των ιδεών. Έτσι, ακόμα και για τον άθεο χρειάζεται αυτό που ονομάζει ο Μάρξ υπερδομή. Δηλαδή μια ιδεολογία ή αν θέλετε μια εντός εισαγωγικών θρησκεία. Η Εκκλησία είναι τόσο πραγματική όσο και ένα, παραδείγματος χάριν, ανθρακοριχείο. Άρα, πότε λειτουργεί ως υπερδομή και πότε ως πρωτογενές προϊόν ή ως μία ιδεολογία η οποία θα κτιστεί στη συνέχεια με τη συνεργεία του ανθρώπινου λόγου και της άκτιστης ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Και ως εκ τούτου θα παραχθεί η ορθόδοξη θεολογία. Αλλά οι ιδεολογίες της χριστιανικής εκκλησίας ποικίλουν ιστορικά. Και τούτο μπορεί οποιοδήποτε να το τσεκάρει, να το επιβεβαιώσει, εάν μελετήσει μια εκκλησιαστική ιστορία, ένα εγχειρίδιο. Επικοδόμημα λοιπόν ή βάση είναι η εν Χριστώ ορθόδοξη αποκεκαλυμμένη θεία αλήθεια, συνείδηση και κοινωνική πραγματικότητα συνιστούν από κοινού τη λεγόμενη εκκλησιαστική συνείδηση, διότι η Εκκλησία, έχουμε πει, είναι θέα ανθρώπινος οργανισμός. Άρα, η ιδεολογία σημαίνει και το υποκείμενο, αλλά και το αντικείμενο. Και μπορεί αυτό το αντικείμενο ή το υποκείμενο να είναι είτε ένα γεγονός, είτε μία αξία. Και αυτό λειτουργεί, επαναλαμβάνω, θεανθρώπινα, δηλαδή συνεργιστικά, μέσα στον ρουν της ιστορίας και, αν θέλετε, της θείας οικονομίας. Ο πιστός είναι εκείνος ο οποίος πράττει, αλλά και πιστεύει. Πιστεύει και πράττει, και μάλιστα οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη αξία εναντί της πίστεως, και η πίστη θα πρέπει να στηρίζεται πάνω στην ορθοπραξία. Διότι αλλιώς θα πρόκειται για μία καρικατούρα ή για μία συνειδητή απάτη. Δεν μπορεί να υπάρχει αντίχριστος χωρίς τον Χριστό. Ούτε να υπάρχουν αθεϊστές χωρίς την ύπαρξη κάποιας θρησκείας. Ούτε ιδέες χωρίς έλογους νόες. Χριστιανική πίστη αγωνίζεται κατά όλων των μορφών του διαβόλου, που εκμεταλλεύεται μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα διάφορα είτε λογικά είτε πραγματικά βιολογικά κενά, και ως εκ τούτου εισχωρεί για να διαστρεβλώσει την αληθινή αποκάλυψη, δηλαδή τις αυθεντικές ιδέες τις οποίες εκήρυξε πρώτος ο Θείος Λόγος, δηλαδή το στόμα του Θεού Πατέρα, και στη συνέχεια οι Ευαγγελιστές και Απόστολοι. Επαναστατική ιδέα στον χριστιανισμό είναι ο αδυσόπιτος αγώνας κατά του κακού, δηλαδή κατά της οποιασδήποτε αμαρτίας, αδικίας και του ψεύδους. Άλλες ιδέες έχουν άλλες αξίες ως θεούς τους. Και σήμερα που επικρατεί μια τεράστια, είτε μέσα στο διαδίκτυο, είτε μέσα στα Facebook, είτε σε άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά προπάντων και μέσα από την τηλεόραση, σήμερα λέγω που υφίσταται αυτή η τεράστια μυθολογία του λόγου, είναι άκρως απαραίτητον να ξεκαθαρίσουμε, να διακρίνουμε ποια είναι η ορθόδοξη ιδεολογία και ποια είναι η αιρετική, η λανθασμένη, εκείνη η οποία οδηγεί στον θάνατο προσωπικά και συλλογικά. Οι ιδέες, ενώ δεν είναι ανεξάρτητες, υφίστανται αναγκαστικά στον άνθρωπο και προσωπικά και κοινωνικά. Αν το λιοντάρι είχε γλώσσα, θα είχε τη δική του ιδεολογία, δηλαδή αιτιολογία για το ότι κατασπαράσει την αντιλόπη, μας λέγει ο φιλόσοφος Θεοντόρ Αντόρνο. Η ιδεολογία εξάλλου δεν ταυτίζεται με την μεταφυσική ή τις πλατωνικές ιδέες, όπως πολλές φορές κάποιοι είτε ηθελημένα είτε από άγνοια το λανσάρουν στις ομιλίες και διδασκαλίες τους, θέλοντας κατά αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μία ουτοπική πραγματικότητα αφηρημένη, αλλά μία εδώ και τώρα πραγματικότητα η οποία μπορεί να εφαρμοστεί όπως και από ένα λίμα σε κάθε εποχή ανθρώπων την εφαρμόζει. Αντίθετα, αν αυτή η αγαπητική επαναστατικά ιδεολογία του χριστιανισμού, και αν θέλετε βάντε τη λέξη ιδεολογία μέσα σε εισαγωγικά, εάν λέγω αυτή η κινητικότητα, η δυναμικότητα ή αλλιώς μεταμορφωτική δύναμη μέσα στην κοινωνία και σε κάθε πολιτισμό δεν λειτουργεί, παύσει δηλαδή την λειτουργία της, βαλτώσει κοινώς, τότε θα έχουμε μία εφησυχάζουσα εκκλησία. Τι είναι η εφησυχάζουσα εκκλησία? Είναι αυτή που κυρίως οι ποιμένοντες αυτήν ισχυρίζονται ότι όλα βαίνουν καλώς, αποκρύπτονται ή τίθενται κάτω από το χαλί οι διαφορές ή οι αμαρτίες, και έτσι απομακρύνεται αυτή η Εκκλησία από την τυχόν κριτική που θα μπορούσαν νόμιμα, αιτιολογημένα και χριστιανικώς ηθικά να ασκήσουν τα μέλη της. Προς βελτίωση και συνεχή επαγρύπνηση της ορθοδόξου αυτής πίστεως, η οποία θα πρέπει να διατηρείται, όπως πολλές φορές έχουμε πει, όπως στέκεται πάνω στο λεπτό σχοινί ο σχοινοβάτης, δηλαδή ισορροπώντας. Αν μία λοιπόν εκκλησία παύσει την αυτοκριτική της, τότε πλέον έχουμε μία αποτυχημένη ιδεολογία. Και τέτοιες ιδεολογίες που δεν ασκούν αυτοκριτική είναι, όπως ξέρετε, οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες των ολοκληρωτικών και φασιστικών καθεστώτων. Αντίθετα όμως, οι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι, όλα αυτά εντός εισαγωγικών, ή αν θέλετε η διοικούσα ή καλύτερα η ποιμένουσα θεολογικός εκκλησία, πολλές φορές κατηγορεί ως φασίζοντας εκείνους οι οποίοι ασκούν κριτική αντί να τους επαινεί και να τους αξιοποιεί, διότι εκείνοι εισέρχονται στο βάθος και προσπαθούν να δουν μακρύτερα προκειμένου να αποφευθούν μελλοντικά τυχόν μεγάλα ναυάγια αυτής της εφησυχάζουσας εκκλησίας. Η πρώτη εκκλησία τονίζει, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, το ομοθυμαδόν. Χωρίς το ομοθυμαδόν δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία του Αγίου Ποτηρίου. Και το ομοθυμαδόν σημαίνει, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλοι, ότι μεταξύ των χριστιανών αδελφών θα πρέπει να κυκλοφορεί όχι μόνο το ίδιο αίμα του Χριστού, αλλά πριν από αυτό να κυκλοφορούν οι κοινές ιδέες, τα κοινά πιστεύω. Δηλαδή, η ορθοτόμηση της αλήθειας σε κάθε εποχή. Στην ορθοτόμηση της αλήθειας βεβαίως όλοι σκοντάφτουν, διότι εκεί τίθεται το πρόβλημα της συνεργίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αλλά ποιου ανθρώπου, με ποιον το Άγιο Πνεύμα θα συνεργαστεί? Η καθαρή λευκή περιστερά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν επικάθεται πάνω σε μία λερωμένη ηθικά ύπαρξη. Και γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν φωλιάζει στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, είτε έχει μία εκκλησιαστική εξουσία, είτε είναι ένας απλός λαϊκός πιστός. Ο ιδεώδης λόγος είναι ταυτόχρονα και κριτικός λόγος. Και επαναλαμβάνω, η κριτική θα πρέπει να ξεκινά από εμάς τους ίδιους, δηλαδή ως αυτοκριτική προσωπική και στη συνέχεια ενδοεκκλησιαστική, δηλαδή ενδοορθόδοξη. Χρειάζεται αυτή η κριτική ιδεολογία για την κατήχηση αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ των πιστών. Διότι χωρίς τις κοινές απόψεις και τα κοινά πιστεύω, δεν μπορεί να υπάρξει γνήσια και αυθεντική κοινωνία και, όπως είπαμε, και θεία κοινωνία δια του κοινού Αγίου Ποτηρίου. Άλλωστε, ο ίδιος ο Θείος Λόγος είναι ο συνέχων. Η λέξη λόγος στα αρχαία ελληνικά προέρχεται από το ρήμα λέγω, που στα αρχαία ελληνικά έχουμε δύο τέτοια ρήματα, το ένα με την έννοια του ομιλώ και το άλλο με την έννοια του συνέρχεστε, του συγκεντρώνεστε. Στη συγκέντρωση του κοινού λόγου απαιτείται μια κοινή συμφωνία. Αλλά η κοινή συμφωνία, περνώντας μέσα από τον έλογο νουν των πιστών ανθρώπων, καθότι η θρησκεία μας ή, αν θέλετε, η λατρεία, η ορθόδοξη, δεν είναι άλογη αλλά λογική, θα πρέπει να διακατέχεται από έναν κριτικό και ταυτόχρονα κοινό λόγο μεταξύ των πιστών αδελφών. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να κινείται σε μία συνεχή αυτομετάνοια, αυτοκριτική, αυτοεξομολόγηση, αυτοβελτίωση, και αυτό απαιτεί μία συνεχή εγρήγορση, όπως είπαμε, του σχηνοβάτη. Το αντίθετο είναι ο εφησυχασμός, ότι όλα βαίνουν καλώς, δεν χρειάζεται τίποτα, προχωρούμε καλά. Εάν λεχθεί και πιστευθεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι πλέον έχει ο διάβολος επιτύχει το έργο του, το σκοπό του. Η Εκκλησία άραγε θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τα βιολογικά ή για τα ιδεολογικά ενδιαφέροντα των πιστών της. Η ορθή, ορθόδοξη δηλαδή, απάντηση, η οποία πάντα βρίσκεται στη μέση, διατηρώντας δηλαδή το μέτρο, είναι ότι επειδή η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον όλο άνθρωπο, θα πρέπει να ενδιαφέρεται και να έχει άποψη επίσης για όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και της ζωής. Μία τσιμεντοποιημένη εκκλησία, για να πάμε τώρα στο αντίθετο άκρο, δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, ελεύθερη και ζωντανή εκκλησία. Είναι τυποποιημένη, θεσμική, άκαμπτη, χωρίς αυτοκριτική. Με άλλα λόγια, ένα νευρωσικό καθίδρυμα και όχι ένα σύγχρονο, ευέλικτο, αγαπητικό, φιλάνθρωπο νοσοκομείο. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία είναι ένα πολιτισμικό υποπροϊόν ή είναι η βάση του πολιτισμού. Αυτό εξαρτάται από εμάς, αγαπητοί μου. Από εμάς που είμαστε και θέλουμε να λεγόμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Εάν θα καταντήσουμε την Εκκλησία μας ένα πολιτισμικό υποπροϊόν ή εάν θα την καταστήσουμε πρωτοπόρα, με άλλα λόγια, όχι να ακολουθεί τη ζωή, αλλά να προλαμβάνει τη ζωή και τα αποτελέσματα της σύγχρονης εκοσμικευμένης κοινωνίας. Αντίθετα, αν μιλάμε για μία εφησυχασμένη εκκλησία, δηλαδή για ένα πολιτισμικό υποπροϊόν, τότε απλούστατα αυτού του είδους η εκκλησία βαυκαλίζει τον άνθρωπο πιστό. Ομοίως μια επιστήμη μπορεί να υπηρετεί κάποια ιδεολογικά συμφέροντα, όπως ακριβώς μια ελεγχόμενη εκκλησία, και βεβαίως δεν είναι δυνατόν όλα τα μέλη στην εκκλησία να παρασυρθούν ή να την προδώσουν, αλλά το αποτέλεσμα, λόγω του ότι τα μέλη εκείνα μπορεί να κατέχουν μία ανώτερη διοικητική θέση, θα είναι ολέθριο και για τα υπόλοιπα μέλη. Ποιος εγγυάται δογματικά την αλήθεια σε κάθε εποχή? Αυτό το οποίο θα πρέπει να εγγυάται την αλήθεια κάθε φορά είναι βεβαίως, όπως εμείς πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η Εκκλησία. Διότι αυτή η Εκκλησία καλείται με τη χάρη του Θεού να ορθοτομεί κάθε φορά, επαναλαμβάνω, τον λόγο της αληθείας. Και ως εκ τούτου να εγγυάται την αλήθεια. Μόνο όμως μέσω μιας βαθιάς μελέτης, ανάλυσης του χάσματος, του κενού, των ποικίλων αιρέσεων, των λαθών και αμαρτιών μας, δηλαδή του σταυρούστε ή του σταυρού αν θέλετε, μαθαίνουμε κάθε φορά την αλήθεια. Ελευθερωνόμαστε από τους ποικίλους μύθους και σωζόμαστε σαν ανθρώπινα πρόσωπα. Δηλαδή διατηρούμε την ανθρώπινη ολοκληρωμένα υπόστασή μας. Στην ιδεολογία, μια πραγματική σχέση, παραδείγματος χάρη με το Θεό, επικαλύπτεται από μια φανταστική σχέση, αν πρόκειται βεβαίως για μία αιρετική ή παραεκκλησιαστική ιδεολογία. Η ιδεολογία, από την άλλη πλευρά, ψυχολογικός, μπορεί να ικανοποιεί την ανάγκη πολλών ανθρώπων του να ανήκουν κάπου. Και επίσης βοηθά σε αυτές τις περιπτώσεις στην απόκτηση μιας ψυχολογικής ταυτότητας και ενός νοήματος ζωής. Όχι ότι αυτό είναι αυτό καθ' αυτό κακό, ούτε ότι η Εκκλησία, εκείνη η οποία λειτουργεί ορθόδοξα, δεν μπορεί να το επιτύχει. Αν πραγματικά ενέχει αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε, δηλαδή της αυτοκριτικής και της συνεχούς εγρήγορσης, τότε και η Εκκλησία μπορεί με τα πιστεύω της και με τις πράξεις της να παρέξει αυτή την ασφάλεια, αυτή την φωλιά προστασίας, κοινωνικής συνοχής, ούτως ώστε ο σύγχρονος διωκόμενος από παντού και κατατριχόμενος από διάφορες άλλες οθνίες ιδέες άνθρωπος, εκούσια να προστρέξει και να καταφύγει στην Εκκλησία. Αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό? Καταφεύγει στο ποσοστό τουλάχιστον που θα αναμέναμε, εάν πραγματικά η Εκκλησία μας λειτουργούσε ως ένα ψυχοπνευματικό νοσοκομείο? Ή δεν συμβαίνει? Και αντί να προστρέξει ο σύγχρονος άνθρωπος στην Εκκλησία, καταφεύγει σε άλλες υποκατάστατα, αιρέσεις, σέκτες, ομάδες, παραθρησκευτικές, νεογνωστικιστικές και ούτω καθεξής, για να βρει ανακούφιση και απάντηση σε ορισμένα υπαρξιακά, προσωπικά του ή καθολικά ερωτήματά του. Το καθομοίωση που πιστεύουμε σαν ορθόδοξοι θεολόγοι ως ένα εσχατολογικό όραμα, πολλές φορές μπορεί να διαστρεβλωθεί ασυνείδητα και να λειτουργήσει εγωιστικά, κυριαρχικά, κτητικά, συγκρουσιακά. Ή αν θέλετε, φαντασιακά. Και τότε ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να αυξάνεται πνευματικά όντας μέσα σε μια τέτοιου είδους επαναπαυμένη εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα να έχει βουλιάξει σε κάποια λιμνάζοντα ύδατα, τα οποία, όπως είπαμε, απλώς τον βαυκαλίζουν και του επικολλούν ένα είδος αληφής, η οποία στην πραγματικότητα του είναι άχρηστη για να θεραπεύσει κάποιες βαθύτερες χημικές αντιδράσεις του έσω οργανισμού του. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και θα πρέπει να το προσέξουμε και η ευθύνη είναι ατομική, προσωπική αλλά και συλλογική. Προπάντων δε ευθύνονται οι ποιμένες της Εκκλησίας, είτε οι ανωτέρου είτε κατωτέρου βαθμού, διότι ο απλός πιστός είναι αμύητος ως προς την θεολογία και είναι άσχετος ως προς τις δυνατότητες και τους σκοπούς που έχει η Εκκλησία να επιτελέσει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι λειτουργούν με μία επικεκαλυμμένη πίστη ή ψευδοπίστη. Εγώ δεν μπορώ γνωστικά, λογικά να επιλέξω αν δεν πιστεύω αυτό που πιστεύω. Αυτό θα το έχετε ίσως ακούσει ή διαπιστώσει από πολλούς συνανθρώπους μας χριστιανούς, αν και ολίγους, διότι πάντοτε ολίγοι είναι οι σκεπτόμενοι. Και είναι ένα φυσικό και λογικό συμπέρασμα ότι προηγείται η πίστη, όπως άλλωστε πολύ φιλοσοφικά το έχει αναλύσει ο φιλόσοφος Χάιντεγκερ, προηγείται, λέγω, της οποιασδήποτε γνώσεως και της λογικής επεξεργασίας ή επιλογής μας. Συνεπώς, η Εκκλησία θα λέγαμε ότι στην παρούσα συνάφεια, με βάση την οποία αναλύουμε τη σχέση Εκκλησίας και ιδεολογίας, είναι εκείνο το μέγεθος το οποίο θα πρέπει να δίνει αυθεντικό, αληθινό, ζωτικό νόημα στον άνθρωπο. Δεύτερον, θα πρέπει να του εξασφαλίζει την υγεία εκείνη σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο, αλλά προπάντων και με τον εαυτό του. Και τρίτον, θα πρέπει να του επιβεβαιώνει, να του εγγυάται την αλήθεια. Αυτά τα στοιχεία είναι βασικότατα υπαρξιακώς για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, εκείνον τουλάχιστον που θέλει να λέγεται ανθρώπινο πρόσωπο. Συνιστά μύθο ο διαφωτισμός ότι, όπως διατηνόταν, μπορούσε να απομυθοποιήσει τον κόσμο. Σήμερα όλοι οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι γνωρίζουν ότι όχι μόνο υφίστανται και γεννιούνται και δημιουργούνται καθημερινά νέοι αστικοί μύθοι, αλλά και ότι το ίδιο το κίνημα του διαφωτισμού ή, αν θέλετε, η ιδεολογία του διαφωτισμού απετέλεσε έναν ιστορικό μύθο. Και υπάρχουν, αν κάποιος ρίξει μια σύντομη ματιά στο διαδίκτυο, πολλά sites τα οποία δηλώνουν μία ιδεολογική ρητορική. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι ανερμάτιστοι, ομιλούν ατεκμηρίωτα, ομιλούν γενικευμένα και αφοριστικά, επί παντός επιστητού, οι οποίοι εκφράζουν απόψεις, τις οποίες κοινωνούν με τους συνανθρώπους τους και λίγο ή πολύ, ανάλογα βεβαίως με το πνευματικό και νοητικό έρμα του κάθε ανθρώπου, γίνονται πιστευτές ή όχι. Πάντως, το θέμα της λεγόμενης ιδεολογικοποιημένης ορθόδοξίας ή χριστιανικής εκκλησίας ή γενικά του ιδεολογικοποιημένου χριστιανισμού, που κάποιοι θεολογοφιλόσοφοι εξακολουθούν να κηρύττουν, είναι πολυδιάστατο, επίκαιρο και συνειδητά ή ασυνείδητα λειτουργεί καθημερινά από τον απλό εκκλησιασμό ή την χριστιανική αγωγή και εκπαίδευση μέχρι τη συζητούμενη, για παράδειγμα, και προετοιμαζόμενη πανορθόδοξη ή διορθόδοξη σύνοδο. Διότι πολλοί λαϊκοί και κληρικοί δικαιολογούν λόγου χάριν τα διάφορα προσυζήτηση θέματα στη σύνοδο αυτήν με το επιχείρημα της λεγόμενης ανοιχτότητας της Εκκλησίας. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε από την αρχή τι ακριβώς υπενήσονται οι θεολόγοι αυτοί. Ότι η ιδεολογικοποίηση ταυτίζεται με την κλειστότητα, τον φονταμενταλισμό, τα φοβικά σύνδρομα και τον φανατισμό, ότι η ιδεολογικοποίηση αναφέρεται σε ζητήματα μεταφυσικά ή εξωπραγματικά, ότι η ιδεολογικοποίηση γενικά περιορίζει το εύρος δράσης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού παραδοσιακά και ιεροκανονικά είναι μία, καθότι ένα είναι και το σώμα του Χριστού. Αλλά τότε οι υπόλοιπες λεγόμενες εκκλησίες τι είναι? Αν δεν οριοθετήσουμε την έννοια της εκκλησίας και τα αφήνουμε όλα φλού, μιλώντας όχι με μια επακριβή δογματολογική γλώσσα ή ορολογία, αλλά με μια λογοτεχνία, τότε δημιουργείται σύγχυση και στους ορθόδοξους ακόμα πιστούς, αλλά και στο εγχείρημα της σύγκλησης αυτής της συνόδου, όσον αφορά τουλάχιστον τον χαρακτήρα και την ονομασία της. Θα την ονομάσουμε ή θα είναι οικουμενική, διεκκλησιαστική, διαχριστιανική, διορθόδοξη, πανορθόδοξη? Και αν μεν κάθε χριστιανική ομολογία θεσμοθετεί ιεροκανονικά και εμείς αναγνωρίζουμε ως ανοιχτή, μολονότι και η ανοιχτότητα συνιστά ιδεολογία, ως ισότιμες και αδελφές αυτές όλες τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και τις αναγνωρίζουμε ως κανονικές εκκλησίες, τότε γιατί δεν συμμετέχουν και αυτές και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να καταστεί μια πανοικουμενική διαρκής ιερά σύνοδος που να αποφασίζει για όλον τον χριστιανικό κόσμο? Διότι πρώτον, κάτι τέτοιο το αρνείται ο ίδιος ο Πάπας. Η ιδεολογία της δύναμης κατά τον μακαριστό Ιουστίνο Πόποβιτς. Έπειτα η πίστη, τόσο με μικρό όσο και με κεφαλαίο πι, ενέχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, μία ιδεολογία. Η πίστη κάποιου ότι είναι φορέας της αλήθειας είναι σημαντικό και είναι εκ των όνου κάνευ για την ιδιότητά του ως χριστιανού. Ή μήπως η πίστη του αυτή είναι σχετική, δηλαδή ότι η εκκλησία του δεν είναι ο μοναδικός φορέας της αλήθειας και χρειάζεται συμπλήρωση και πλουραλισμό. Unitas multiplex το έχουν ονομάσει αυτό, ενότητα δηλαδή εν τυπική λομορφία. Είναι ένα τεχνητό λογικοφανές εφεύρημα, το οποίο όμως ακόμα και στην πρώτη εκκλησία δημιουργούσε προβλήματα και μάλιστα περισσότερο ψυχολογικά, μονολότι αυτά δεν καταγράφονταν και δεν φαίνονταν στην εκκλησιαστική ιστορία, διότι δεν υπήρχε η σημερινή τεχνολογία της ταχύτατης διάδοσης των ιδεών. Όσα εξ αυτών βεβαίως έτυχε να γίνουν γνωστά έχουν καταγραφηθεί. Η πίστη, αν δεν είναι δογματολογικά ενιαία, κλονίζεται ψυχολογικά ο πιστός φορέας της. Ομοθυμαδών, όπως είπαμε, δηλαδή κοινό φρόνημα, ένας νους και μια καρδία, είναι η πεμπτουσία της ορθόδοξης αληθινής εκκλησίας. Και αν εκλείπει, μειούται, εξασθενεί ή σχετικοποιείται η πίστη, δηλαδή η πέτρα και το θεμέλιο της εκκλησίας, τότε αυτοκοροϊδευόμαστε. Λειτουργούμε ως φολκλωρικοί χριστιανοί ή ως ηθικολόγοι και ανθρωπιστές. Πίστη στον ένα και αληθινό Χριστό σημαίνει ορθόδοξη εκκλησία. Αν αυτό κάποιοι το θεωρούν ιδεολόγημα ή ιδεολογία ή φονταμενταλιστική στάση, αποτελεί πρόβλημά τους. Το ζήτημα είναι όμως πόσους ποιοτικά πνευματικούς ανθρώπους μπορούν να συμπαρασύρουν. Γιατί πολλοί, βλέποντας τους ναούς να γεμίζουν το Πάσχα, νομίζουν ότι οι χριστιανοί είναι πολλοί και ισχυροί. Αλλά δεν θέλουν να σκέπτονται ότι όλοι αυτοί μετά το Χριστός Ανέστη φεύγουν, διότι δεν έχουν επίγνωση της πίστης τους, οπότε αυτοί οι δεύτεροι λειτουργούν φολκλωρικά και όχι εκκλησιαστικά και θεολογικά. Η εν Χριστώ Θεία Αποκάλυψη εμπεριέχει και ιδέες και διδασκαλίες και δόγματα και ιερούς κανόνες ηθικής ζωής, όπως επίσης και ψυχολογική πίστη, παύλα εμπιστοσύνη, αλλά και βίωμα. Άρα δεν σημαίνει τίποτα το να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε, παραδείγματος χάρη, διαθρησκειακό ή διαχριστιανικό διάλογο, διότι δεν θέλουμε μια ιδεολογικοποιημένη δίθεν εκκλησία. Ας σκεφτούν να βρουν τουλάχιστον άλλα πιο πιστικά επιχειρήματα και ας μην καλύπτουν τα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα με θεολογικές εκλογικεύσεις και σοφίσματα. Χρειάζεται γλώσσα παρησίας και αλήθειας ξεκάθαρη. Η ιδεολογία, είτε αυτή αναφέρεται σε μια βιοθεωρία ή κοσμοθεωρία, είτε σε μια ορθοπραξία, είναι σύμφυτη στην ανθρώπινη σκέψη. Το ζήτημα όμως είναι ποια κάθε φορά είναι η ορθόδοξη ιδεολογία και ποια η αρρωστημένη και αιρετική. Ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφικό ή πολιτικό σύστημα για να έχει ιδεολογία, γι' αυτό και αποφεύγουν να ονομάζουν τον χριστιανισμό ως ένα σύστημα εισμός. Διότι υποτίθεται ότι τέμνει το όλον και την όλη πραγματικότητα, αλλά προπάντων ότι δηλώνει ένα σύστημα. Αλλά κάθε σύστημα δεν είναι κακό από τη φύση του. Και έπειτα, χωρίς σύστημα δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί κανένα ζωντανό μέγεθος ή οργανισμός. Αυτό που θέλουν να πούν είναι να μην υπάρχει φανατισμός. Αλλά ο φανατισμός είναι πάρα πολύ δυσδιάκριτος με την δυνατή πίστη, σε τέτοιο βαθμό που υφίσταται σύγχυση, παραδείγματος χάρη των κατά Χριστό σαλών, που πολλοί τους θεωρούσαν και στις μέρες τους ως ψυχικά, ψυχολογικά τρελούς, ή ακόμα και της λεγόμενης μορίας του Σταυρού, δηλαδή ολόκληρου του οικοδομήματος του χριστιανισμού. Πρακτικά δεν σκοτώνουμε ή δεν προσιλητίζουμε και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό και γενικά δεν πρέπει να ασκήσουμε την οποιαδήποτε βία στην ενάσκηση του κηρύγματος του Ευαγγελισμού ή της Ιεραποστολής. Από την άλλη όμως μεριά, δεν πρέπει να ανεχόμαστε να μετακινηθούμε από τα αποκεκαλυμμένα δόγματα της πίστεώς μας ούτε κατά μία κεραία. Αν όσοι πίστεψαν και πιστεύουν αυτά, τα οποία η μακραίωνη παράδοση, η παρακαταθήκη, με άλλα λόγια, όπως είναι η θεολογική ορθή ορολογία της χριστιανικής μας αποκάλυψης, διδασκαλίας και πίστης, θεωρούνται ως φανατισμοί ή ως φονταμενταλισμοί ή ακόμα και ως ιδεολογίες, όπως το κάνουν άλλωστε και το γράφουν πολλοί προτεστάντες θεολόγοι, τότε θα πρέπει εμείς ως ορθόδοξοι χριστιανοί να αποκηρύξουμε όλους τους μάρτυρες της πίστεώς μας, όλους τους οσίους και αγίους της Εκκλησίας μας, διότι όλοι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους για τα πιστεύω τους. Δηλαδή, για αυτές τις ιδέες, οι οποίες βέβαια δεν ήσαν απλώς ιδέες, για να μην παρεξηγηθούμε, ήσαν και έμπρακτες πράξεις βιωτής, δηλαδή εσωτερικής και εξωτερικής τους εμπειρίας. Έχοντας αυτά λοιπόν υπόψη, τα λίγα αγαπητοί φίλοι και φίλες ως προς τη σχέση εκκλησίας και ιδεολογίας, ας είμαστε προσεκτικότεροι στην χρήση του όρου ιδεολογία και ιδεολογικοποιημένη εκκλησία. Διότι πολλές φορές, είτε ηθελημένα είτε άθελά μας, είτε εμείς παρασυρώμεθα, είτε εκείνοι οι οποίοι ομιλούν και κηρύττουν, θέλουν να παρασύρουν για δικούς τους σκοπούς ή διότι έτσι έχουν μάθει και πιστεύουν ότι αποτελείται η ορθόδοξη εκκλησιολογία. Σας ευχαριστώ.